Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon hokimiyati buyrug'i bilan 8 maydan shahar markazidagi eski uylar buzila boshladi.
Bizga chekan bermedi, ko'chada qoldi bolalari bilan.
9 may arafasida urush faxriylarini yo'qlagan toshkentlik faollar ular qarovsiz qoldi deb xavotir bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bobomurod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinovlar ozod etilganini olqishladi. Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari g'alabani bayram qilmoqda. Putin norozilik namoyishlari fonida Rossiya prezidentligining yangi muddatiga kirishdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning buyrug'i bilan 8 may kuni Andijon shahri markazidagi eski uylar majburiy tarzda buzila boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahrining markazidagi Pushkin ko'chasida yashaydigan bir guruh odamlarning 8 may kuni ozodlikka aytishicha, ertalabdan militsiya xodimlari nazoratida uylar buzilishga tushgan.
Viloyat hokimi kelib, majlis qilib, uylarimizni buzib ko'chada qoldik biz aka, uyimiz yo'q. Norozi aka bir narsa qilmasanglar bo'lmaydi. Yordamimiz biz aka iltimosim desa yordam beringlar bo'lmaydi, yordam bermasanglar. Kecha kechqurun aytdi, bir oy oldi, 2 oy oldi deb aytdi. Kecha kechqurun masalib qildi. Tomlarimiz ochib tashadi. Quruq yerda o'tirib berib 2 soatlikcha olib chiqib qo'yapti bizni hammamizni.
Deydi ozodlik bog'langan ayol va erkaklar. Mustaqillik mahallasiga qarashli bu eski uylarning ba'zilari o'tgan asrning o'rtalarida qurilgan va shaharni obodonlashtirish dasturiga oid buzilishga tushgan. Andijonliklarning aytishicha, ularning uylari buzilishi haqida 2010 yildan beri aytib kelinadi. Lekin qachon buzilishi va ularning keyingi taqdiri qanday bo'lishi haqida shu paytgacha hech kim gapirmagan. Uyi buzilishga tushgan Shahzoda Yunusovaning aytishicha, ular oilasidagi 4 xo'jalikka 2 sotix yer berishni taklif qilishyapti.
Uyni ko'rib narxlashib, yarim bahosini to'lab qo'yib, 6 oy oldin chekin buzishga haqqi bor edi-ku. Bular kecha kelib ogohlantirishdi. Bugun boshlashdi. Na puldi daragi bor, na boshqa. O'shlikka chiqasan, keyin o'shlikda turib dedi, 6 oy, 5 oydan keyin 2 sotili yerda xona uy qurib beraman, nechta xo'jalik o'tsangan deyapti.
Deydi Shahzoda Yunusova. Pushkin ko'chasida yashaydigan Xotamjon To'xtayevning aytishicha, u prezidentning qarorlarini hurmat qiladi, lekin uy buzish va uning o'rniga teng uy joy qilib berish haqidagi qonuniy talablarni hokimlar bajarmayapti.
Bizni itni haydab chiqaryapti-da, bizni chiroyli qilib, bizga uy berib, boshqa berib nima qilsa jonimiz bilan chiqib ketamiz aka biz. Hammamiz chiqib ketamiz. Yettami shahar hokimi rahmatullohga kelib, 300-400 odamlar bilan kelib, bir daragi uylarni buzishni boshladi. 5 oy, 5 oydan keyin bizga uyqu berar ekan, mayli u. Hattoki bittasi chinib, mana manaqa sizlarga uyqu beramiz, manaqa sharoit, mana manaqa degan bir unaqa qog'oz ham yo'q. Yoki bir boshqa narsa ham yo'q.
Deydi Xotamjon To'xtayev. Andijon shahar hokimining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu ishlardan xabari borligini aytar ekan, ko'chirilayotgan barcha odamlar hokimiyatning bu qaroridan rozi, dedi. Propiskasi bor oilalarning hammasi yaxshi-yaxshi joylarga vaqtincha joylanyapti. Gap so'zsiz hammasi rozi. Arzimagan uyga ham yer berilyapti. Agar o'zlari borsa, o'sha joydan yer olish olmaydi. Hamma yo'q qonuniy, konkret hujjat bilan bo'lyapti, dedi shahar hokimligi mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Kunning eng muhim voqeasi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov ozod etilganini olqishladi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha namoyandasi Harlem Deser jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining jurnalist Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlarni ozodlikka chiqarganini olqishladi. Bu juda muhim va intiqib kutilgan hodisa. Endilikda ularga qo'yilgan boshqa ayblovlar olib tashlanishi kerak, deyiladi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi bayonotida. Shuningdek, Amnesty International tashkiloti sudning spor sharhlovchisi Bobomurod Abdullayevni ozod qilish qarori mamlakatda doimiy xurujlarga uchraydigan o'zbek jurnalistlariga umid beradi, lekin bu hukm ortidan fikr bildirish erkinligi huquqini himoya qiladigan konkret islohotlar amalga oshirilishi lozim, deb bayonot tarqatdi. 45 yashar jurnalist Bomurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7-may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bomurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ini davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bomurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatdan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi:
avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik himoyachi tashkilotlari, Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi.
Bomurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozib kelgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan olib borilgan mahkama jarayonini boshdan oxiriga qadar kuzatgan huquq faoli Dilorom Ishoqova 7-aprel kungi mahkama hukmini Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik imtihon deb atadi va Mirziyoyev islohotlari bu ilk jiddiy imtihondan misli ko'rilmagan adolat bilan o'tganini olqishladi.
Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud odil bo'ladi deyilgan talablar menimcha o'zini oqladi.
Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar.
Albatta, uning ahamiyati yo'q edi.
Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkin.
Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb ayta olmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman, chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday sudni ko'rdik. Lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni. Aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmasligi kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid.
Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimiz Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida bu ish aslida muxolifat lideri Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini Muhammad Solihni O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi?
Albatta. Albatta deyish mumkin. Va shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarning hammasini qo'pol ravishda istagan delani, shu jinoiy ishni istagan betida tinmay buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi.
Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatida.
Aynan, milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan ish, mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi sizga.
Demak, Bobomurod qilmaganlar, bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb chiqardi.
Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotingizni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketavergan, sudyalar o'tkazib yuboravergan va insonlar qamalib ketavergan.
Sizlar ham aytayapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sobitlashishi uchun yana nimalar kutasiz?
Bundan buyoq 159 ni kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqining boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jivarlanmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutaman.
Toshkentlik huquq faoli Dilorom Isxoqova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Ozodlikka murojaat qilgan sobiq militsiya xodimi Davlat xavfsizlik xizmati sobiq MXX meni nohaq qamatdi deb arz qildi.
Podvalda rahmatchilarga tashab, mana shu chirisanlar, mana shu kontrolda yurasansanlar dedi.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Gidlyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi.
Bu absurd. Dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar.
Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari g'alabani bayram qilmoqda. Putin norozilik namoyishlari fonida Rossiya prezidentligining yangi muddatiga kirishdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari buni g'alaba sifatida bayram qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 8 may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi deputat Nikol Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. Hukmron Respublikachilar partiyasi aksar o'rinlarni nazorat qiluvchi parlament deputatlaridan 59 nafar Pashinyanni yoqlab, 42 nafar esa qarshi ovoz berdilar. Kelasi 5 kun ichida Pashinyan o'z hukumatı tarkibiga kiruvchi nomzodlarni, 15 kun ichida esa hukumat dasturini parlament muhokamasiga taqdim etishi lozim. Pashinyan yangi hukumatning milliy murosa asosida tuzilishini bildirdi. Ayni paytda hukmron Respublikachilar partiyasi yetakchilari mamlakatni boshqarish ozchilik hukumatga o'tgani, parlamentdagi ko'pchilik maqomi hamon o'zlariga tegishli ekanini bildirmoqda. Endilikda Pashinyan hukmron partiya bilan murosa qilish yoki o'z dastur va takliflarining respublikachi deputatlar tomonidan to'sib qo'yilishi ehtimoliga duch kelishi mumkin. Hukmron partiyada hamon Pashinyan taklif qiladigan hukumat tarkibi va dasturini ma'qullamaslik imkoni bor. Armaniston konstitutsiyasiga ko'ra, agar parlament Pashinyan hukumati va uning dasturini u hokimiyatga kelgandan keyingi 20 kun ichida tasdiqlamasa, parlament tarqatilib, mamlakatda muddatidan oldin saylovlar e'lon qilinadi. Bugungi ovoz berish oldidan Pashinyanning minglab tarafdori yana parlament binosi oldida Respublika maydoniga to'plandi. Ovoz berish tugallanmay turib, ular xalq g'alabasini nishonlashga kirishdi. Bosh vazirlikka yagona nomzod bo'lgan Pashinyan bugungi parlament majlis arafasida o'zining saylanishiga 95% ishonch komilligini aytgandi.
Javob topdi, hoqtani
Ertaga xalq ko'rsatgan nomzod bosh vazir bo'ladi. Ertaga Armaniston grajdanlari uchun g'alaba kuni bo'ladi, dedi 7-may kuni poytaxt Yerevanda bo'lib o'tgan namoyishda qilgan nutqida Pashinyan. Bu yurishda Pashinyanning 10 minglab tarafdorlari qatnashdi. 105 o'rinlik Armaniston parlamentidagi 58 o'rinni nazorat qiluvchi hukmron respublikachilar partiyasi deputatlari Pashinyan nomzodiga qarshi ovoz bergan ortidan 1-may kuniga birinchi bosqich ovoz berishda Pashinyan bosh vazirlikka saylanmay qolgan edi. 2015 yilgi referendumdan so'ng konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar davlatni boshqarishdagi asosiy vakolatlarni prezidentdan bosh vazirga o'tkazgan. Bungacha prezident bo'lib kelgan Sarkisyanning aprel oyida bosh vazir etib saylanishi esa Armanistonda siyosiy buhronga sabab bo'lgan edi. Muxolifat lideri Pashinyan uyushtirgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan 23 aprel kuni Sarkisyan bosh vazirlikdan iste'fo berdi. Ijevan shahrida tug'ilgan 43 yashar Nikol Pashinyan Yerevan davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan, ammo 4 yillik o'qishdan so'ng siyosiy faoliyati bois universitetdan haydalgan. Shunga qaramay Pashinyan Armanistonda eng ko'p tirajda sotilgan liberal Armaniston vaqti gazetasining bosh muharriri bo'lib ishlagan va o'z jurnalistik faoliyati davomida Robert Kocharyan va Serj Sargsyan hokimiyatining ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolayotgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin norozilik namoyishlari fonida prezidentlikning yangi muddatiga kirishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Putin Rossiya prezidenti sifatida yangi 6 yillik muddatga kirishishi oldidan qasamyod qildi. U xalqqa xizmat qilishga, ular hayotini yaxshilashga, o'zi ulkan g'alaba va jasoratlar mamlakati deb atagan yurtini himoya qilishga va'da berdi. Putin 7-may kuni Kremlning hashamatli zalida tush payti o'ng qo'lini Rossiya konstitutsiyasiga qo'yib qasamyod qildi. 64 yashar Putin 1999 yildan beri prezident ki bosh vazir bo'lib ishlab kelayotgan va yaqinda 6 yillik 3-chi prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan edi. U qasamyod qabul qilgandan so'nggi ma'ruzasida Rossiya iqtisodiyotini mustahkamlaydigan va yashash sharoitlarini yaxshilaydigan ulkan olg'a siljishga erishish da'vati bilan chiqdi. Men davlat rahbari sifatida Rossiyaning qudrati, taraqqiyoti va shon-shuhratini oshirish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman, dedi u.
Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени.
Rossiya zamonaviy bo'lishi va jadal rivojlanishi kerak. U zamon muammolariga dadil javob qaytarishi zarur. Shu paytgacha kuchli bo'lib kelgan sohalarimizda yetakchiligimizni mustahkamlab borishimiz, kuchli bo'lishimiz shart bo'lgan. Ammo yetarli ish qilmagan sohalarimizda ishonch ila ter to'kib, irodamiz kuchi bilan ishlashimiz darkor, deya fikrini davom ettirdi Putin. U ma'ruzasini tugatgandan so'ng minbardan tushib tadbirga yig'ilgan kishilar, jumladan bosh vazir Dmitriy Medvedev, Rossiya pravoslav cherkovi rahbari, patriarx Kirill va Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shroder bilan ko'rishdi. So'ngra faxriy qorovul paradini qabul qilib, Kreml maydonida saf tortgan yoshlar bilan suhbatlashdi va birga suratga tushdi. Putinning davlat rahbarligiga kirishish marosimi, inauguratsiya norozilik namoyishlariga chiqqan 1600 kishi, jumladan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy hibsga olinganidan so'ng oradan 2 kun o'tib uyushtirildi. Namoyishchilar Rossiyaning o'nlab shaharlarida Putinning uzoq vaqt hokimiyat tepasida qolayotgani va yana 6 yilga saylanganidan xavotir bildirdi. Ayni marosim 2012 yilgisidan kamtarroq bo'lib o'tdi. Shahar bo'ylab prezident korteji yurishi uyushtirilmadi. Bu safar davlat televideniyasi Putinni qora kostyumda ishxonasidan joylashgan binodan chiqib kelgani va limuzinga o'tirib, yaqin atrofda bo'lib o'tadigan marosimga borish uchun ulkan Kreml saroyiga kelganini ko'rsatdi. Putin yangi prezidentlik muddati uchun mamlakatda amalga oshiriladigan ishlar, xususan Rossiyadagi qashshoqlik darajasini kamaytirish, infratuzilmani, sog'liqni saqlash sohasi faoliyatini yaxshilash, o'rtacha umr ko'rish darajasini oshirish, iqtisodiyotni o'zgartirish va yashash sharoitini ko'tarish uchun texnologik rivojlanishga erishish lozimligini ta'kidladi. U 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdan bir necha hafta oldin mamlakatdagi ahvol haqidagi parlamentga qilgan murojaatnomasida texnologiyada orqada qolish eng yirik tahdid va asosiy dushmanimiz deb aytgan edi. Putin ushbu iddaoli rejasini bajarishga qodir yoki qodir emasligini vaqt ko'rsatadi. Bloomberg kompaniyasi tahlilchilari fikricha, Putinning 2012 yili 3-chi prezidentlik muddatiga kirish arafasida bergan ko'plab va'dalari bajarilmay qolib ketgani aytilmoqda. Putin faqat 2008-2012 yillarda bosh vazir bo'lganini hisobga olmasa, Sovet diktatori Yosif Stalindan keyin eng uzoq vaqt, ya'ni 1999 yildan beri mamlakatni boshqarib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tuman G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-chi uyda yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-chi uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorovul qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18-dekabr 2013 yili qamashdi nimaga? Tosh turmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 3000 dollar pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun, sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan bekobot zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib, bizlarni ikkalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi. Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshtirmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shu chiriysanlar, mana shu kontrolda yurasansanlar dedi-da. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan so'roq berishdi, aka.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18-dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz-a men bilan.
2013 18-dekabrda yopilishdi aka, 2015 yili 12-fevralda 3ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015 yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz, ishlagan ish haqingizdan protsent to'latirsa davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016 yili men shu yanvar oyidan boshlab mana uje 2,5 yil bo'ldi men shu chopichop oliy sudga bordim, gen prokuraturaga bordim, vayni prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Ya'ni men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarimni leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatga ishga ham olmayotganim yo'q, misol uchun. Qatga ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzingizga so'yapti.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bugun bu reallik bu.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuna qilib meni yuzimga soldi. Men shu narsalarni boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bu, qarochi qisib yurdiyotdi. Okay, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglardingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Gidlyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi.
Bu absurd. Dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar.
Toshkentda xotira va qadrlash kuni yana 2-chi jahon urushida erishilgan g'alaba kuniga aylantirilgani kuzatilmoqda.
Sovet arafligini, sovetlashtirishni, sovet qulsashni kirib kelishi sezilmoqda.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchi o'rtasidagi do'pposlashuv aks etgan video tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi.
Qarog'a bo'lmagan u odamga uyqchi qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd, absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida? Uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi? Uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar. Va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan. 32-tasini qamagan. Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan ularning gruppasi. Boshqa gruppalar. Pripiskalar bilan shug'ullangan. Gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppaning ichida 196 tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan. 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya vyshikh eshelonakh vlasti. Paxta ishi boshqa bo'lgan, korrupsiya ishi boshqa bo'lgan. Yuqori tabaqali odamlar qamala boshlagandan keyin bular jar solgan, bizni qamayapti deb. Qarang, minglab odamlar qamalgan, bular indemay yurishgan va hatto yana o'zlari shunga yordam bergan. Chunki o'zbek tergovchilari shu ishlarni qilganda, ularni qamab minglarini. Lekin kimlarni qamagan? Oddiy fuqarolarni. Kolxoz raisi, xavxoz direktori, buxgalter, brigadir, raykomga kelganda to'xtab qolgan ishlari. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva, Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gidlyan Ivanovlar qamadi.
Qarangda hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gidlyan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib, bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyaptisa, bular aybdormidi, aybsizmidi, qo'y og'zidan cho'p olmaganmidi, yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva yoki mana bu Xorazm obkomi Madiyor aka Xudoyberganov?
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham
shu nimaga hukumatda Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gidlan Ivanov bo'lmagan-u? Kimlar qamagan minglab-minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqatib yubordi? Qochirib O'zbekistondan. Bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni. Bu ahmoqona gaplar. O'zbeklar ishi qilib bu 60 ta odam shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jar soldi shu paytda. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang.
Karimov davrida qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz, men shu yerda yashayapman. O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon, partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri yubular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yo'q.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5 may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining ozodlik aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Trava bo'lmagan u odamga, unisiyanki qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Voditeli Toshkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999 yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori joriy yil 22 fevralda hibsga olingan Rashidjon Qodirov qidiruvdagi o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Bu haqda ozodlikka Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov ishiga aloqador bosh prokuratura mulozimi ma'lum qildi. 66 yashar sobiq bosh prokuror tovlamachilik
mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olishda ayblanmoqda. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan prokuratura xodimiga ko'ra, Rashidjon Qodirov aprel oyi o'rtalaridan boshlab o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshlagan. Qodirov o'g'liga qarshi o'tgan oy o'rtalaridan boshlab pokazaniya berishni boshladi. Jinoyat ishi katta bo'lgani uchun ayblov epizodlariga to'xtalish hozircha erta, lekin tergov ishi hali ancha davom etadi, dedi prokuratura xodimi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha, Alisherbek Qodirovning tergov qilinmayotgani Rashidjon Qodirov ko'rsatmalari haqqoniyligini tekshirish imkonini bermayotir. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligining zobitiga ko'ra, sobiq bosh prokuror sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotir. Sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilyapti. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas, deb norozi bo'lyapti. Rostdan ham qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi, lekin bu tergov ishiga xalaqit berayotgani yo'q, dedi militsiya zobiti. Ammo u Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotganini qo'shimcha qildi. Shu paytgacha ozodlikning bu ikki manbasi bergan ma'lumotlar rasman keyinchalik o'z tasdig'ini topgandi. Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Hozirga qadar ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura xodimlari Alisher Qodirovning qayerga yashiringanini aniq bilmasliklarini bildirdi. Ammo ozodlik tasarrufida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Qodirov Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ishi tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews nashrining huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasi ish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining 10 tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb-hunar kolleji, Yangiyo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20 oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani, bir kunda 3000 ga qadar arizachi kelganini Ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21 fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalqarosida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbeking jinoyat kodining 165-chi moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168-chi moddasi bo'yicha firibgarlik, 170-chi moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178 moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda imom shifoxonada qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri 3 kun muqaddam qori akamiz o'zlariga keldilar, hozir sog'lig'i yaxshilanyapti, tez orada sog'ayib ketadilar deb ma'lumot berdi. Anvar Qori Tursunovning komadan chiqqani haqida birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoil ham Ozodlik bilan suhbatda imom ko'zlarini ochib, odamlarni taniy boshlaganini aytdi. Uning aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari kiritilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Imom shu yilning 5 aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor miya to'qimalari shishi va nobud bo'lish oldini olish uchun bemor sun'iy komaga solinganini bildirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlat Yorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida ishlaydigan mulozim ismini aytmaslik sharti bilan Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imomi xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olingan holda nomzodlar tanlanayotganini bildirgan edi. O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolaridan hisoblangan Anvar Qori Tursunov 2009 yilda ham suiqasdga nishon bo'lgan. O'sha yili 31 iyul tunida 3 shaxs Anvar Qorini o'z uyining yonida 9 joydan pichoqlagani aytilgan. Hujumchilar voqea joydan qochgani ortidan 2009 yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyotlari o'tkazilgan, 70 yaqin odam hibsga olingan, ammo suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida hanuzgacha aniq ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015 yilning noyabridan beri Toshkentdagi eng yirik Minor jome masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Tursunov 1958 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 81 yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001 yilda Toshkent islom institutini tamomlagan. Anvar Qori Tursunov ish faoliyatini 81-84 yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan edi. Shuningdek, Tursunov 1999 yildan buyon 128 ta masjid faoliyatiga mas'ul bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida ishlab kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxti shuningdek respublikaning boshqa qator shaharlarida 9 mayga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar qizg'in pallaga kirdi. 1999 yildan rasman xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelingan 9 mayning ayrim vazirliklar tashabbusi bilan yana eski sovet va bugungi Rossiya uslubidagi g'alaba bayramiga aylanayotgani o'zbekistonlik ziyolilarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Madaniyat va mudofaa vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu dasturlarga qarshi bir guruh ziyolilari bu bizga begona deb nomlangan flashmob boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hozirgacha bu aksiyaga 4000 dan ortiq o'zbekistonlikning qo'shilgani aytilmoqda. Mazkur aksiya tashabbuschilaridan biri siyosatshunos Anvar Nazir Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi 9 mayning nishonlanishidagi o'zgarishlar mohiyati va ularga nisbatan ziyolilar bildirayotgan e'tirozlarni ifodaladi.
Sabab umuman mantiqsiz munosabat davlatni 9 may sanasiga eng katta, eng muhim jiddiy sana ko'rsatilmoqda va xuddiki bu kundan boshqa hech qanaqa tarixiy sanalar va tarixiy salnomani olganda shu eng katta sana bo'lgan va boshqa sanalar uni oldida hech nima emas. Ikkinchidan bu sana orqali sovet parastlikni, sovetlashtirishni, sovet g'oyasini, sovetni qumsashni kirib kelishi sezilmoqda. Chunki sana masalan Rossiyada 9 may sana gapilichik o'yinlarga aylanib qolgan. Asli maqsad bu urush mavzusi emas va shu orqali o'zini masalan buyukligini ko'rsatish va hokazo. Hozir bizda mana shuni sezilyapti. Chunki o'tgan yilga ham nisbatan nimani biz ko'rdik? Birinchidan qizil bayroqlarni keng tarqalishi, qo'rqmasdan maishiy muassasalar, ijtimoiy muassasalar, ularni rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari g'alaba bayramini tabriklayapti. Ulug' vatan urushi biror bittasida o'zbek bayrog'i ham xotira va qadrlash so'zini ham ishlatmayapti. Bu birinchi bor boshi ommaviy. Ikkinchidan butun o'zbek bayrog'iga nisbatan ham o'zini masalan hurmatsizligini bekitmayapti. Masalan oddiy so'rasangiz, nimaga o'zbek bayrog'i butta yo'q, nimaga o'zbek bayrog'ini ishlatyapsiz, bizga kerakmi, bizga qiziq emas bu o'zbek bayrog'ini, bizga emas bu bepisandalik. Bunaqa narsani ilgari gapirilmasdi, lekin mana mana shu kundan boshlab shu narsa sezilyapti va bu yerda
sababini nima deb izohlaysiz? Nimaga 2018 yilga
kelib
bunaqaga aylanyapti?
Chunki juda ko'p sovet parastlik bo'yicha signallar tushdi. Shomahmudovning haykali qaytarildi, xalqlar do'stligi sovet atamasi tushuntiryapmiz. Sovet davrida bari kenglik, toqatlik degan tushunchaga qarama qarshi yaratilgan edi. Xalqlar do'stligi bir juda sun'iy, juda qalbaki tushuncha. Uni qaytarilishi, Shomahmudovni uni atrofida ko'tarilgan Sobir Rahimov o'ta baxtli shaxs, juda ko'p bosmachilik, u ham urush ketgan, fuqarolar urush ketganda o'zini o'zbeklarni qirgan, shundan boshlagan uni ko'tarilishi yoshligida, buni hamma biladi. Endi shuni fonida sanitarlik ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmoqda. Odamlar qo'rqmayapti aytishgaki, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston mustaqilligi bu hech nima emas, biz buni tupurgan biz, O'zbekiston tarixiga ham va shunaqa narsalar masalan oddiy aytilyapti. Buni men sezyapman, buni bitta mana emas, meni fikrim emas, men juda ko'p boshqalardan buni eshityapman, aytib berishyapti. Bu narsani biz ko'ryapmiz va shu tepadan tushgan signallarni oqibati.
Bu mafkurani egasi bormi yo bu hammasi haligi pointer gaplardan
paydo
bo'layotgan yig'indimi bu?
Ha, birinchidan bu narsa boshlanganiga hozir keskin boshlanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Pointer bo'lyapti. Hozir masalan Rashidov yaxshi, Sobir Rahimov yaxshi. Xo'p, yoshlarni men Rashidov bilan qanaqa qiziqar fikraman. Ko'pchilik qiziqishi yo'q. Sabab Rashidov bilan katta yoshlilarni men qiziqtirish mumkin. Lekin bundan foydam bo'ladi 3-4 yildan keyin. Bilasizmi? Hamma buni ko'radi. Hamma chalkaydi chunki ijtimoiy iqtisodiy muammolar bosishni boshlaydi. Albatta bosadi. Bu hech qachon buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu jamiyat makon bo'lib ketadi. Ertaga degan gaplar buni endi gapirish mumkin. Ishonish ham bunga mumkin. Qorboboga ham ishonsa bo'ladi. Lekin katta odamlarimiz shuni aytishimizki, buni fonida masalan, sovet parastligi ham, Rashidov ham, 9 may ham o'zini baribir qadrini yo'qotyapti. Bir tomondan aytish mumkinki, tarixni bilmagani uchun davlat rahbariyatini yana bir bor Islom Karimov davrida ham shunaqa edi. Tarixdan uzoqda yurgan va savodsizlik deyish mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda uzoqni ko'rgan qanaqadir bir bosqich va bosqich o'zini o'sha sovet parastlik mafkurasi, Rossiya parastlik mafkurasini sindirishi ham bo'lishi o'xshayapti. Lekin buni masalan istiqboli qanaqa bo'ladi, davlat o'zi tushunmayapti. Chunki Rossiyani ahvoli og'ir va 10 yildan keyin Rossiya qanaqa bo'ladi, Markaziy Osiyoda o'zini saqlab qoladimi hech kim bilmaydi. O'zbekiston qaysi maqsad bilan buni qilyapti va
o'zi maqsad bor deb o'ylaysizmi? Shuni tagida bir aniq bir maqsad bor deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, aniq maqsad yo'q, lekin maqsad bitta, shu sovet parastlikni
kelyapti. Chunki hamma narsada bu sezilyapti. Buni tegida qanaqadir ratsional maqsad yo'q. Chunki sovet tarafi bu irratsional tushuncha. O'lgan davlatni ko'rsatish.
Bu yil oldingilardan farqli mudofaa vazirligi, madaniyat vazirligi, yoshlar ittifoqi bu tadbirlari tepasida turibdi. Ular aytayaptiki, SSR tarixi bizni yaqin tariximiz ajralmas bir qismi. Bu ikkinchi jahon urushida bizni milliondan oshiq vatandoshimiz qatnashgan, yarmidan ko'pi qurbon bo'lgan. Bu tarixni biz o'chira olmaymiz, ularni xotirasini o'chira olmaymiz, aksincha ularga hurmat ko'rsatish uchun qilinyapti. Yoshlarimiz bilishi kerak, mana shu bugungi tinchlik uchun, osmonimiz musaffoligi uchun ota-bobolarimiz jon berganini degan bir izohni berishdi. Bu sizni qanoatlantiradimi?
Yo'q, bu ahmoq gap, bu juda ham ahmoq gap. Menimcha, birinchidan bu ham bizni tariximiz, sovetdan bizni voz kechamiz degani, bularni kimdir sovetdan voz kechish chaqiryapti. Lekin sovet tarixi bu masalan qatag' oldi. Siz bilan bunaqa eslashni istamaydi. Ular ham u ham o'zbeklarni yarmidan ko'pi, ziyolilarni yarmidan ko'pi qirilib ketgan. Sovet 20-asr tarixi bu masalan ikkita katta o'zbek ish tarixi, sovet tarixida juda ko'p sahifalar bo'lgan. Bilasizmi, buni unutib o'chib tashlayapti. Bular sovet tarixi to'g'risida gap ketmayapti. Sovetni, sovetchi 20-asr sovetchi talqinini bular aytishyapti. Mana shunaqa talqini bo'lgan o'zbek tariximiz, jaridlar, bosmachilik, Turkiston muxtoriyati, Stalin o'lgandan keyin bo'lgan o'sha islohotlar haligi birinchi uyg'onish, ikkita o'zbek ishi. Men hozir sizga bitta katta-katta bir tarixiy voqealarni keltirdim. O'sha 20-asrda, 19-asr bosh oxiri 20-asr ichida bo'lib o'tgan. Bular hammasi bizning tariximiz bilan bog'liq. Bu ham bizning milliy xotiramizda o'zini o'rnini egallaydigan voqealar. Lekin bularni bular inkor qilishadi, rad qilishadi. Buning uchun tarix supermarket bo'lib qolgan. Kiradi, istagan narsasini oladi-da, olib chiqib ketadi. Tarixga bunaqa munosabat bo'lmaydi. Tarixda borini hamma sahifalari bilan birga qabul qilish kerak. Bizlarda boshqa sanalar bor-ku, masalan, qatag'onlarni xotiralash sanasi o'sha mustaqillik kuniga keladi. Shu kuni qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi. Ya'ni juda katta qism.
Nimaga bu yoqni unutib, nimaga aynan g'alaba kuniga o'tib olishdi bo'lmasa?
Sovet tarbiyasi bizlar, men doim aytganman, 91-yildan oldin hech qanaqa mustaqillik uchun kurashmagan. Maqsadi bo'lmagan hozirgacha. Tasodifan Sovet qulaganini oqibatida O'zbekiston 91-yil mustaqil bo'ldi. O'shandagi elita hech qanaqa o'zgarmadi. 26 yil ichida Islom Karimov ham shunda ayrilib bor, juda ko'pdi. Sovet tizimi O'zbekiston nomidan davom etib keldi hayoti, o'limadi. Uni biz tanqid qildik, tanqid qildik. Hozir endi iqtisodiy tomonlari ozginasi yo'q bo'lyapti, lekin baribir o'sha sovet tizimi, o'sha sovet muhiti, sovet siyosiy madaniyati, sovet salnoma, tarixiy salnoma, tarixiy xotira ham sovetga. Xalq ichida, ziyolilarni ichida xalq odamlar paydo bo'lgan. Yangi yoshlar ham o'sgan, buni tushunmaydigan ko'rinadi. Lekin elitamiz shu bo'lib kelyapti. Endi bularni dunyo qarashi, siyosiy mafkuraviy qarashi xuddi shunga asoslangan. Buning uchun o'zbek tili, mustaqillik, istiqlol, jadid, milliy ozodlik harakati va Turkiston muxtoriyati oldinga surgan ilg'or g'oyalar begona. Begona davlat yo bo'lmasa davlat tili yo bo'lmasa Alisher Navoiy bu juda ramzli shaxslar. Bu shaxslarni O'zbekiston ramzi, O'zbekiston qiyofasi deb o'zbek millatini qabul qilamiz. Cho'ltonni ham qoldiring ham juda muhim ramzli, muhim katta shaxslar. Bu istiqlol, mustaqillik uchun kurashgan. Istiqlol, mustaqillik biz uchun hamma narsadan ustuvor. Buning uchun naqa emas.
Mana shu aksiyalaringizga, mana shu fleshmobga qo'shilganlardan bittasi yozuvchi Nurullo Otaxon, shu ozodlik bilan suhbatda u kishi aytdiki, men buni bir Rossiyani madaniy istilosini qaytadan boshlanishi deb baholayman. Oldin madaniy istilo bo'ladi, keyin siyosiy davlat istilosi bo'ladi degan gap aytdi-da, siz ham tahlikani shu qadar jiddiy deb bilasizmi?
Ha, to'g'ri aytganda, u odam endi ko'p ko'rganlar. Ha, shunaqa vaziyat shunaqaki, rasmiy shu hozirgi vaziyatdan foydalanib madaniy istilosini kuchaytirishga harakat qilyapti. Albatta, Rossiyani imkoniyatlari cheklangan, chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya masalan 2007-yildagi, 10-yildagi, 11-yildagi oldindagi emas, ancha qashshoq mamlakat bo'lib qolgan. Shunga qaramasdan shu fursatdan foydalanib shu ish qilyapti. Shu biz shuni ko'ryapmiz. Bu bo'layotgan narsalar, men bitta narsani aytmoqchimanki, Georgiy lentasi ham millat parchalaydigan narsa. Birinchidan, bu Georgiy Arliyo Georgiy obrazi, diniy obraz. Har bitta biz diniy simvolni ko'p millatga, ko'p diniy jamiyatga kiritsak, bu albatta fitnaga olib keladi. Buni hamma tarix ko'rsatgan, tarix bunga isbot.
Toshkentlik siyosatshunos va tarixchi Anvar Nazar bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda oshxonalarga it va eshak go'shti tarqatgan tadbirkor qo'lga olindi. Farzandi bilan 9 yildan beri ko'chada yashayotgan yolg'iz onaga ko'mak lozim. Chaqaloq o'limida ayblangan shifokorga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi Izzatilla Sohibov oshxonalarga it va eshak go'shtini tarqatib kelgani aniqlandi. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining ochiq majlisida ko'rib chiqilgan. 62 yoshli Sohibov odamlardan kasallangan va o'lgan mol, it va eshak go'shtini arzon garovga olib, Qarshi shahridagi oshxona va choyxonalarda mo'may pulga sotgan. Mahkama jarayonida Sohibov iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mahsulot tarqatishda ayblangan. Sudlanuvchiga 8 million 612 ming so'm jarima tayinlangan. Sudya Ilmurodovga ko'ra, Soyibov aybiga iqrorligi, pushaymonligi, nafaqaxo'rligi bois unga shunda yengil jazo tayinlangan, deb yozdi Darakchi gazetasi. Zangiotada tug'ilib o'sgan Mehriniso Omonova 9 yoshli farzandi bilan ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayol pista, qurut kabi mayda chuydalar sotadi, ammo topgan daromadi o'zi bilan o'g'lining qornini to'yg'azishga arang etadi. Allaqachon o'qish yoshiga yetgan Baxtiyor Omonovni maktablar qabul qilmayapti, sababi ona va bolaning muqim yashaydigan joyi yo'q. Eri esa elektr toki urishidan halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha avval Mehriniso Omonovaning akasi uni qo'rqitib, ota-onalardan qolgan uy joyiga merosxo'rlikdan voz kechish haqidagi hujjatga imzo chektirib olgan. 9 yildan beri farzandi bilan boshpanasiz, sarson sargardon yurgan ayolga qayta-qayta murojaat qilganiga qaramay, hech bir mutasaddi tashkilot yordam bermayotir. Mahalla ko'y Mehriniso Omonovani yengiltaklik, dangasalik kabi illatlardan uzoqda deb ta'riflagan. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida pediatr sifatida faoliyat yuritgan Akmal Xo'jaqulov loqaydligi ortidan go'dak o'limiga sabab bo'ldi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xo'jaqulov ishlayotgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga og'ir ahvoldagi go'dak tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan Muhammad Rashidov olib kelingan. Shifokor zudlik bilan chaqaloqni tekshirib, jarrohlik amaliyot o'tkazishi lozim bo'lgan. Ammo ichida qon va yering yig'ilib, yashash uchun kurashayotgan go'dakka o'ta loqayt munosabatda bo'lgan. Shu tariqa go'dak 11 kun e'tiborsiz qolib ketgan. Keyinroq operatsiya qilinganda esa qorindan 1 litrga yaqin yering chiqqan, ammo vaqt yo'qotilgan edi. Shifoxonaga keltirilganiga 1 oy bo'lganda go'dak vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida o'tgan majlisda shifokor Xo'jaqulov aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 1 yil 6 oy muddatga shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Matbuot sharhida davom etamiz. Oqdaryo sohilidagi nobob ekolog vaziyat aholi salomatligiga xavf solyapti. Toshkentlik voyaga yetmagan qiz bobosini o'ldirtirdi. Andijonda 300 tonnagacha hosil beradigan bananzor barpo qilindi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan oqib o'tuvchi shu nomli daryo sohili axlatxonaga aylanib qolgan, deb yozadi 21 asr gazetasi. Eski tuskilar, zaharli moddalar, o'lik parandayi, qo'y sigirlar badbo'y hid taratib, toza havoni ifloslantirmoqda. Daryodan suv ichayotgan chorva mollari ham kasallanyapti, yer yaroqsiz holga kelmoqda. Eng xatarlisi, nobob ekologik vaziyat mahalliy aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda. Gazeta muxbiri ushbu holat yuzasidan Oqdaryo tumani Davlat sanitariya va epidemiologiya markazidan izoh so'raganda, markaz vakili muammodan bexabarligini aytgan. Toshkent shahri Uchtepa tumanida mutush qotillik jinoyati qayd etildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Shahobiddin Jo'rayev huquq nashri orqali xabar bergan. Voyaga yetmagan qiz sevgan yigitiga 70 yoshdan oshgan bobosi unga zulm qilayotgani, shu boisini o'ldirish lozimligini aytgan. Yigit dastlab qizni bu maqsaddan qaytarishga uringan, ammo bobosi o'ldirilmasa, o'zini biror nima qilishini aytgach, oshiq yigit sevgilisining shartiga ko'ngan. Shu tariqa oshiq yigit do'sti bilan birga 70 yoshdan oshgan qariyani o'z uyida bo'g'ib o'ldirishgan, so'ng qariyaning seyfidan 5800 dollar pulini olib qochib ketishgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotil yigitlar ushlangan, ular 18 va 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qotillikka undagan nevaraga esa 2 yil shartli sinov muddati belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon hokimiyati buyrug'i bilan 8 maydan shahar markazidagi eski uylar buzila boshladi.
Bizga chekan bermading, ko'chada qoldi bolalar bilan.
9 may arafasida urush faxrilarini yo'qlagan toshkentlik faollar ular qarovsiz qoldi deb xavotir bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bobomurod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinovlar ozod etilganini olqishladi. Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari g'alabani bayram qilmoqda. Putin norozilik namoyishlari fonida Rossiya prezidentligining yangi muddatiga kirishdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning buyrug'i bilan 8 may kuni Andijon shahri markazidagi eski uylar majburiy tarzda buzila boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahrining markazidagi Pushkin ko'chasida yashaydigan bir guruh odamlarning 8 may kuni ozodlikka aytishicha, ertalabdan militsiya xodimlari nazoratida uylar buzilishga tushgan.
Viloyat hokimi kelib, majlis qilib, uylarimizni buzib ko'chada qoldik biz aka, uyimiz yo'q. Norozi aka, bir narsa qilmasanglar bo'lmaydi. Yordamimiz biz aka, iltimos bizga yordam beringlar, bo'lmaydi yordam bermasanglar. Kecha kechqurun aytdim, bir oy oldin, 2 oy oldin aytdim, kechqurunmasimiz ko'zi. Tomlarimiz ochib tashadi. Quruq yerda o'tirib berib 2 soatlikcha olib chiqib qo'yapti bizni hammamizni.
Deydi ozodlik bog'langan ayol va erkaklar. Mustaqillik mahallasiga qarashli bu eski uylarning ba'zilari o'tgan asrning o'rtalarida qurilgan va shaharni obodonlashtirish dasturiga oid buzilishga tushgan. Andijonliklarning aytishicha, ularning uylari buzilishi haqida 2010 yildan beri aytib kelinadi. Lekin qachon buzilishi va ularning keyingi taqdiri qanday bo'lishi haqida shu paytgacha hech kim gapirmagan. Uyi buzilishga tushgan Shahzoda Yunusovaning aytishicha, ular oilasidagi 4 xo'jalikka 2 sotix yer berishni taklif qilishyapti.
Uyni ko'rib, narxlashib, yarim bahosini to'lab qo'yib, 6 oy oldin chekin buzishga haqqi bor edi-ki, bular kecha kelib ogohlantirishdi. Bugun boshlashdi. Na pulni daragi bor, na boshqa. O'shitiga chiqasan, keyin o'shitda turib dedi, 6 oy, 5 oydan keyin 2 sotilik yerda xona uy qurib beraman, nechta xo'jalik o'tingan deyapti.
Deydi Shahzoda Yunusova. Pushkin ko'chasida yashaydigan Xotamjon To'xtayevning aytishicha, u prezidentning qarorlarini hurmat qiladi, lekin uy buzish va uning o'rniga teng uy joy qilib berish haqidagi qonuniy talablarini hokimlar bajarmayapti.
Bizni itni haydab chiqaryapti-da, bizni chiroyli qilib, bizga uy berib, boshqa berib nima qilsa jonimiz bilan chiqib ketamiz aka biz. Hammamiz chiqib ketamiz. Yetgani shahar hokimi rahmatullohga kelib, 300-400 odamlar bilan kelib, birdaniga uylarni buzishni boshladi. 5 oydan keyin bizga uyqu berar ekan, mayli u. Hattoki bittasi kirib, mana manaqa sizlarga uyqu beramiz, manaqa sharoit, mana manaqa degan bir unaqa qog'ozam yo'q. Yoki bir boshqa narsa ham yo'q.
deydi Otamjon To'xtayev. Andijon shahar hokimining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu ishlardan xabari borligini aytar ekan, ko'chirilayotgan barcha odamlar hokimiyatning bu qaroridan rozi dedi. Propiskasi bor oilalarning hammasi yaxshi-yaxshi joylarga vaqtincha joylanyapti. Gap so'zsiz hammasi rozi. Arzimaga uyga ham yer berilyapti. Agar o'zlari borsa, o'sha joydan yer olish olmaydi. Hamma yo'q qonuniy, konkret hujjat bilan bo'lyapti, dedi shahar hokimligi mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Kunning eng muhim voqeasi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bonmurod Abdullayev Usmon Haqnazarov ozod etilganini olqishladi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha namoyandasi Harlem Deser jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining jurnalist Bonmurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlarni ozodlikka chiqarganini olqishladi. Bu juda muhim va intiqib kutilgan hodisa. Endilikda ularga qo'yilgan boshqa ayblovlar olib tashlanishi kerak, deyiladi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi bayonotida. Shuningdek, Amnesty International tashkiloti sudning spor sharhlovchisi Bonmurod Abdullayevni ozod qilish qarori mamlakatda doimiy xurujlarga uchraydigan o'zbek jurnalistlariga umid beradi, lekin bu hukm ortidan fikr bildirish erkinligi huquqini himoya qiladigan konkret islohotlar amalga oshirilishi lozim, deb bayonot tarqatdi. 45 yashar jurnalist Bonmurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7 may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bonmurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ini davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bonmurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatidan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bonmurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi:
avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik himoyachi tashkilotlari Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi.
Bonmurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bonmurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. O'tgan yilning 27 sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bonmurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozib kelgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan olib borilgan mahkama jarayonini boshdan oxiriga qadar kuzatgan huquq faoli Dilorom Ishoqova 7 aprel kungi mahkama hukmini Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik imtihon deb atadi va Mirziyoyev islohotlari bu ilk jiddiy imtihondan misli ko'rilmagan adolat bilan o'tganini olqishladi.
Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud adil bo'ladi deyilgan talablar, menimcha o'zini oqladi.
Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar.
Albatta, uning ahamiyati yo'q edi.
Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkin.
Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb ayta olmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman, chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday mana shunday sudni ko'rdik. Lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni.
Endi
aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmasligi kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid.
Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimiz Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida, bu ish aslida muxolifat lideri Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini, Muhammad Solihni, O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi?
Albatta. Albatta deyish mumkin. Va shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarni hammasini qo'pol ravishda istagan delani shu jinoiy ishni istagan betida tinmay buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi.
Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatida.
Aynan milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan ish, mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi.
Demak, Bobomurod qilmaganlar, bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb chiqardi.
Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotingizni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketavergan, sudyalar o'tkazib yuboravergan va insonlar qamalib ketavergan.
Loran aytayapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sabitlashishi uchun yana nimalar kutasiz?
Bundan buyoq 159 ni kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqining boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jorilmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutamiz.
Toshkentlik huquq faoli Dilorom Ishoqova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka murojaat qilgan sobiq militsiya xodimi Davlat xavfsizlik xizmati sobiq MXX meni nohaq qamatdi deb arz qildi.
Podvalda laxmachlarga tashab, manishda chiriysanlar, manishda kontrolda yurasansanlar dedi.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Vidlyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi.
Bu absurd. Dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar.
Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari g'alabani bayram qilmoqda. Putin norozilik namoyishlari fonida Rossiya prezidentligining yangi muddatiga kirishdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari buni g'alaba sifatida bayram qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. 8-may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi deputat Nikol Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. Hukumron Respublikachilar partiyasi aksar o'rinlarni nazorat qiluvchi parlament deputatlaridan 59 nafar Pashinyanni yoqlab, 42 nafar esa qarshi ovoz berdilar. Kelasi 5 kun ichida Pashinyan o'z hukumati tarkibiga kiruvchi nomzodlarni, 15 kun ichida esa hukumat dasturini parlament muhokamasiga taqdim etishi lozim. Pashinyan yangi hukumatning milliy murosa asosida tuzilishini bildirdi. Ayni paytda hukumron Respublikachilar partiyasi yetakchilari mamlakatni boshqarish ozchilik hukumatiga o'tgani, parlamentdagi ko'pchilik maqomi hamon o'zlariga tegishli ekanini bildirmoqda. Endilikda Pashinyan hukumron partiya bilan murosa qilish yoki o'z dastur va takliflarining respublikachi deputatlar tomonidan to'sib qo'yilishi ehtimoliga duch kelishi mumkin. Hukumron partiyada hamon Pashinyan taklif qiladigan hukumat tarkibi va dasturini ma'qullamaslik imkoni bor. Armaniston konstitutsiyasiga ko'ra, agar parlament Pashinyan hukumati va uning dasturini u hokimiyatga kelgandan keyingi 20 kun ichida tasdiqlamasa, parlament tarqatilib, mamlakatda muddatidan oldin saylovlar e'lon qilinadi. Bugungi ovoz berish oldidan Pashinyanning minglab tarafdori yana parlament binosi oldida respublika maydoniga to'plandi. Ovoz berish tugallanmay turib, ular xalq g'alabasini nishonlashga kirishdi. Bosh vazirlikka yagona nomzod bo'lgan Pashinyan bugungi parlament majlisi arafasida o'zining saylanishiga 95% ishonch komilligini aytganda. Ertaga xalq ko'rsatgan nomzod bosh vazir bo'ladi. Ertaga Armaniston grajdanlari uchun g'alaba kuni bo'ladi, dedi 7-may kuni poytaxt Yerevanda bo'lib o'tgan namoyishda qilgan nutqida Pashinyan. Bu yurishda Pashinyanning 10 minglab tarafdorlari qatnashdi. 105 o'rinlik Armaniston parlamentidagi 58 o'rinni nazorat qiluvchi hukumron respublikachilar partiyasi deputatlari Pashinyan nomzodiga qarshi ovoz bergan ortidan 1-may kuniga birinchi bosqich ovoz berishda Pashinyan bosh vazirlikka saylanmay qolgan edi. 2015 yilgi referendumdan so'ng konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar davlatni boshqarishdagi asosiy vakolatlarni prezidentdan bosh vazirga o'tkazgan. Bungacha prezident bo'lib kelgan Sarkisyanning aprel oyida bosh vazir etib saylanishi esa Armanistonda siyosiy bo'hronga sabab bo'lgan edi. Muxolifat lideri Pashinyan uyushtirgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan 23 aprel kuni Sarkisyan bosh vazirlikdan iste'fo berdi. Ijevan shahrida tug'ilgan 43 yashar Nikol Pashinyan Yerevan davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan, ammo 4 yillik o'qishdan so'ng siyosiy faoliyati bois universitetdan haydalgan. Shunga qaramay Pashinyan Armanistonda eng ko'p tirajda sotilgan liberal Armaniston vaqti gazetasining bosh muharriri bo'lib ishlagan va o'z jurnalistik faoliyati davomida Robert Kocharyan va Serj Sargsyan hokimiyatining ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolayotgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin norozilik namoyishlari fonida prezidentlikning yangi muddatiga kirishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Putin Rossiya prezidenti sifatida yangi 6 yillik muddatga kirishishi oldidan qasamyod qildi. U xalqqa xizmat qilishga, ular hayotini yaxshilashga, o'zi ulkan g'alaba va jasoratlar mamlakati deb atagan yurtini himoya qilishga va'da berdi. Putin 7-may kuni Kremlning hashamatli zalida tush payti o'ng qo'lini Rossiya konstitutsiyasiga qo'yib qasamyod qildi. 64 yashar Putin 1999 yildan beri prezident yoki bosh vazir bo'lib ishlab kelayotgan va yaqinda 6 yillik 3-chi prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan edi. U qasamyod qabul qilgandan so'nggi ma'ruzasida Rossiya iqtisodiyotini mustahkamlaydigan va yashash sharoitlarini yaxshilaydigan ulkan olg'a siljishga erishish da'vati bilan chiqdi. Men davlat rahbari sifatida Rossiyaning qudrati, taraqqiyoti va shon-shuhratini oshirish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman, dedi u.
Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени.
Rossiya zamonaviy bo'lishi jadal rivojlanishi kerak. U zamon muammolariga dadil javob qaytarishi zarur. Shu paytgacha kuchli bo'lib kelgan sohalarimizda yetakchiligimizni mustahkamlab borishimiz, kuchli bo'lishimiz shart bo'lgan. Ammo yetarli ish qilmagan sohalarimizda ishonch ila ter to'kib, irodamiz kuchi bilan ishlashimiz darkor, deya fikrini davom ettirdi Putin. U ma'ruzasini tugatgandan so'ng minbardan tushib tadbirga yig'ilgan kishilar, jumladan bosh vazir Dmitriy Medvedev, Rossiya pravoslav cherkovi rahbari, patriarx Kirill va Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shrёder bilan ko'rishdi. So'ngra faxriy qorovul paradini qabul qilib, Kreml maydonida saf tortgan yoshlar bilan suhbatlashdi va birga suratga tushdi. Putinning davlat rahbarligiga kirishish marosimi, inauguratsiya norozilik namoyishlariga chiqqan 1600 kishi, jumladan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy hibsga olinganidan so'ng oradan 2 kun o'tib uyushtirildi. Namoyishchilar Rossiyaning o'nlab shaharlarida Putinning uzoq vaqt hokimiyat tepasida qolayotgani va yana 6 yilga saylanganidan xavotir bildirdi. Ayni marosim 2012 yilgisidan kamtarroq bo'lib o'tdi. Shahar bo'ylab prezident korteji yurishi uyushtirilmadi. Bu safar davlat televideniyasi Putinni qora kostyumda ishxonasidan joylashgan binodan chiqib kelgani va limuzinga o'tirib, yaqin atrofda bo'lib o'tadigan marosimga borish uchun ulkan Kreml saroyiga kelganini ko'rsatdi. Putin yangi prezidentlik muddati uchun mamlakatda amalga oshiriladigan ishlar, xususan Rossiyadagi qashshoqlik darajasini kamaytirish, infratuzilmani, sog'liqni saqlash sohasi faoliyatini yaxshilash, o'rtacha umr ko'rish darajasini oshirish, iqtisodiyotni o'zgartirish va yashash sharoitini ko'tarish uchun texnologik rivojlanishga erishish lozimligini ta'kidladi. U 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdan bir necha hafta oldin mamlakatdagi ahvol haqidagi parlamentga qilgan murojaatnomasida texnologiyada orqada qolish eng yirik tahdid va asosiy dushmanimiz deb aytgan edi. Putin ushbu iddaoli rejasini bajarishga qodir yoki qodir emasligini vaqt ko'rsatadi. Bloomberg kompaniyasi tahlilchilari fikricha, Putinning 2012 yili 3-chi prezidentlik muddatiga kirish arafasida bergan ko'plab va'dalari bajarilmay qolib ketgani aytilmoqda. Putin faqat 2008-2012 yillarda bosh vazir bo'lganini hisobga olmasa, Sovet diktatori Iosif Stalindan keyin eng uzoq vaqt, ya'ni 1999 yildan beri mamlakatni boshqarib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tuman G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-chi uyda yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-chi uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorovul qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Nechi yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18-dekabr 2013 yili qamashdi nimaga? Tosh turmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 2 kalang $3,000 pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun, sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan, sizlar deb mana shu mahkumdan Bekobod zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib, bizlarni ikkalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi. Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu lahmash deganlari bor, lahmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshturmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shuda chiriysanlar, mana shuda kontrolda yurasansanlar dedi-da. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan so'roq berishdi, aka.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18 dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz, men bilan.
2013 18-dekabrda yopilishdi, aka. 2015 yili 12-fevralda
fevralda 3 ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015-yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz, ishlagan ish haqingizdan protsent to'latirsa davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016-yili men shu yanvar oyidan boshlab mana уже 2.5 yil bo'ldi men shu chopa-chop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Voyenniy prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Yana men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarimni leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman, men hech qatga ishga ham olmayotganim yo'q misol uchun. Qatga ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzga so'yapti.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bugun bu realni
va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. O, men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuna qilib meni yuzimga soldi-da men shu narsalarni, boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bir, qarochi, qisib yurdiyotdi-da, aka, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik, Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglandingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Gidlyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi.
Bu absurd. Dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar.
Toshkentda xotira va qadrlash kuni yana 2-chi jahon urushida erishilgan g'alaba kuniga aylantirilgani kuzatilmoqda.
Sovet qarashligi, sovetlashtirilishi, sovet qulashi kirib kelishi sezilmoqda.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchi o'rtasidagi do'pposlashuv aks etgan video tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi.
Qarama bo'lmagan odamga o'tganki qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-chi yillarida paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida? Uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi? Uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar. Va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan. 32-tasini qamagan. Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan ularni gruppasi. Boshqa gruppalar. Prepiskalar bilan shug'ullangan. Gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppaning ichida 196-tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan. 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4 dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya высших эшелонах власти. Paxta ishi boshqa bo'lgan, korrupsiya ishi boshqa bo'lgan. Yuqori tabaqali odamlar qamala boshlagandan keyin bular jar solgan, bizni qamayapti deb. Qarang, minglab odamlar qamalgan, bular indemay yurishgan va hatto yana o'zlari shunga yordam bergan. Chunki o'zbek tergovchilari shu ishlarni qilganda, ularni qamab minglarini. Lekin kimlarni qamagan? Oddiy fuqarolarni. Kolxoz raisi, xavxoz direktori, buxgalter, brigadir, raykomga kelganda to'xtab qolgan ishlari. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva, Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gillan Ivanovlar qamadi.
Qara qarangda hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gillan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyaptiz? Bular aybdormidi, aybsizmidi? Qo'y og'zidan chop olmaganmidi? Yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva yoki mana bu Xorazm obkomi Madiyor aka Xudoyberganov.
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham shu nimada hukumatda. Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gillan Ivanov bo'lmagan-u. Kimlar qamagan minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqat vordi, qochirtirib O'zbekistondan bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni. Bu ahmoqona gaplar. O'zbeklar ishi qilib, bu 60 ta odam shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jab soldi shu paytda. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang.
Karimov davrida qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz. Men shu yerda yashayapman. O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon, partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri yubular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yo'q.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5 may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Prava bo'lmagan u odamga, uni stanka qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Voditeli Toshkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999 yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori joriy yil 22 fevralda hibsga olingan Rashidjon Qodirov qidiruvdagi o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Bu vaqtda ozodlikka Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov ishiga aloqador bosh prokuratura mulozimi ma'lum qildi. 66 yashar sobiq bosh prokuror tovlamachilik mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olishda ayblanmoqda. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan prokuratura xodimiga ko'ra, Rashidjon Qodirov aprel oyi o'rtalaridan boshlab o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshlagan. Qodirov o'g'liga qarshi o'tgan oy o'rtalaridan boshlab pokazaniya berishni boshladi. Jinoyat ishi katta bo'lgani uchun ayblov epizodlariga to'xtalish hozircha erta, lekin tergov ishi hali ancha davom etadi, dedi prokuratura xodimi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha Alisherbek Qodirovning tergov qilinmayotgani Rashidjon Qodirov ko'rsatmalari haqqoniyligini tekshirish imkonini bermayotir. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligining zobitiga ko'ra, sobiq bosh prokuror sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotir. Sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilyapti. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb norozi bo'lyapti. Rostdan ham qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi, lekin bu tergov ishiga xalaqit berayotgani yo'q, dedi militsiya zobiti. Ammo u Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotganini qo'shimcha qildi. Shu paytgacha ozodlikning bu ikki manbasi bergan ma'lumotlar rasman keyinchalik o'z tasdig'ini topgandi. Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Hozirga qadar ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura xodimlari Alisher Qodirovning qayerga yashiringanini aniq bilmasliklarini bildirdi. Ammo ozodlik tasarrufida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Qodirov Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning.
kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ish tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews o'z nashrining huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasida ish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining 10 tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb-hunar kolleji, Yangiyo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20 oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani, bir kunda 3000 ga qadar arizachi kelganini Ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21 fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalqarosida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent viloyati sudida 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbekiston jinoyat kodining 165-moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168-moddasi bo'yicha firibgarlik, 170-moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178-moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari, 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda imom shifoxonada qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri 3 kun muqaddam qori akamiz o'zlariga keldilar. Hozir sog'lig'i yaxshilanyapti, tez orada sog'ayib ketadilar deb ma'lumot berdi. Anvar Qori Tursunovning komadan chiqqani haqida birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoil ham Ozodlik bilan suhbatda imom ko'zlarini ochib, odamlarni taniy boshlaganini aytdi. Uning aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari kiritilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Imom shu yilning 5 aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor miya to'qimalari shishi va nobud bo'lish oldini olish uchun bemor sun'iy komaga solinganini bildirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlat Yorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida ishlaydigan mulozim ismini aytmaslik sharti bilan Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imomi xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olingan holda nomzodlar tanlanayotganini bildirgan edi. O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolari hisoblangan Anvar Qori Tursunov 2009 yilda ham suiqasdga nishon bo'lgan. O'sha yili 31-iyul tunida 3 shaxs Anvar Qorini o'z uyining yonida 9 joydan pichoqlagani aytilgan. Hujumchilar voqea joydan qochgan ortidan 2009-yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyotlari o'tkazilgan, 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida hanuzgacha aniq ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015-yilning noyabridan beri Toshkentdagi eng yirik Minor jome masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Tursunov 1958-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 81-yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001-yilda Toshkent islom institutini tamomlagan. Anvar Qori Tursunov ish faoliyatini 81-84-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan edi. Shuningdek, Tursunov 1999-yildan buyon 128-ta masjid faoliyatiga mas'ul bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida ishlab kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxti shuningdek respublikaning boshqa qator shaharlarida 9 mayga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar qizg'in pallaga kirdi. 1999-yildan rasman xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelingan 9 mayning ayrim vazirliklar tashabbusi bilan yana eski sovet va bugungi Rossiya uslubidagi g'alaba bayramiga aylanayotgani o'zbekistonlik ziyolilarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Madaniyat va mudofaa vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu dasturlarga qarshi bir guruh ziyolilari bu bizga begona deb nomlangan flashmob boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hozirgacha bu aksiyaga 4000 ortiq o'zbekistonlikning qo'shilgani aytilmoqda. Mazkur aksiya tashabbuschilaridan biri siyosatshunos Anvar Nazir Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi 9 mayning nishonlanishidagi o'zgarishlar mohiyati va ularga nisbatan ziyolilar bildirayotgan e'tirozlarni ifodaladi.
Sabab umuman mantiqsiz munosabat davlatni 9-may sanasiga eng katta, eng muhim jiddiy sana ko'rsatilmoqda va xuddiki bu kundan boshqa hech qanaqa tarixiy sanalar va tarixiy salnomani olganda shu eng katta sana bo'lgan va boshqa sanalar uni oldida hech nima emas. Ikkinchidan, bu sana orqali sovet parastlikni, sovetlashtirishni, sovet g'oyasini, sovetni qumsashni kirib kelishi sezilmoqda. Chunki sana, masalan, Rossiyada 9-may sana geopolitik o'yinlarga aylanib qolgan. Asli maqsad bu urush mavzusi emas va shu orqali o'zini, masalan, buyukligini ko'rsatish va hokazo. Hozir bizda mana shuni sezilyapti. Chunki o'tgan yilga ham nisbatan nimani biz ko'rdik? Birinchidan, qizil bayroqlarni keng tarqalishi, qo'rqmasdan maishiy muassasalar, ijtimoiy muassasalar, ularni rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari g'alaba bayramini tabriklayapti. Ulug' vatan urushi biror bittasida o'zbek bayrog'i ham xotira va qadrlash so'zini ham ishlatmayapti. Bu birinchi bor boshi ommaviy. Ikkinchidan, butun o'zbek bayrog'iga nisbatan ham odamlar o'zini, masalan, hurmatsizligini bekitmayapti. Masalan, oddiy so'rasangiz, nimaga o'zbek bayrog'i butta yo'q, nimaga o'zbek bayrog'ini ishlatyapsiz, bizga kerakmi, bizga qiziq emas bu o'zbek bayrog'ini, bizga emas bu bepisandalik. Bunaqa narsalar ilgari gapirilmasdi, lekin mana mana shu kundan boshlab shu narsa sezilyapti va bu yerda
sababini nima deb izohlaysiz? Nimaga 2018-yilgacha
oxirgi
bunaqaga aylanyapti?
Chunki juda ko'p sovet parastlik bo'yicha signallar tushdi. Shomaxmudovning haykali qaytarildi, xalqlar do'stligi sovet atamasi buni tushuntiryapmiz. Sovet davrida bari kenglik, toqatlik degan tushunchaga qarama qarshi yaratilgan edi. Xalqlar do'stligi bir juda sun'iy, juda qalbaki tushuncha. Uni qaytarilishi, Shomaxmudovlar uni atrofida ko'tarilgan Sobir Rahimov o'ta baxtli shaxs. Juda ko'p bosmachilik, u ham urush ketgan, fuqarolar urush ketgan deb o'zini o'zbeklarni qirgan. Shundan boshlagan uni ko'tarilishi yoshligida. Buni hamma biladi. Endi shuni fonida sovet parastlik ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmoqda. Odamlar qo'rqmayapti aytishgaki, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston mustaqilligi bu hech nima emas. Biz buni tupurganmiz. O'zbekiston tarixiga ham va shunaqa narsalar, masalan, oddiy aytilyapti. Buni men sezyapman. Buni bitta mana narsa, meni fikrim emas, men juda ko'p boshqa narsalarni eshityapman, aytib berishyapti. Bu narsani biz ko'ryapmiz va shu tepadan tushgan signallarni oqimi.
Bu mafkurani egasi bormi yo bu ham asaligi pointer, sointer gaplardan
foyda
bo'layotgan yig'indimi bu?
Ha, birinchidan bu narsa boshlanganiga hozir keskin boshlanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Pointer, sointer bo'lyapti. Hozir masalan Rashidov yaxshi, Sobir Rahimov yaxshi. Xo'p, yoshlarni men Rashidov bilan qanaqa qiziqib turaman. Ko'pini qiziqishi yo'q. Sabab Rashidov bilan katta yoshliklarni men qiziqtirish mumkin. Lekin bundan foydam bo'ladi 3-4 yildan keyin. Bilasizmi? Hamma buni ko'radi. Hamma chalkaydi. Chunki ijtimoiy iqtisodiy muammolar bosishni boshlaydi. Albatta boshladi. Bu hech qachon buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu jamiyat maqom bo'lib ketadi. Ertaga degan gaplar buni endi gapirish mumkin. Ishonish ham bunga mumkin. Qorboboga ham ishonsa bo'ladi. Lekin katta odamlarimiz shuni aytishimizki, buni fonida, masalan, Sovet parasiga ham, Rashidov ham, 9-chi moy ham o'zini baribir qadrini yo'qotyapti. Bir tomondan aytish mumkinki, tarixni bilmagani uchun davlat rahbariyatini yana bir bor, Islom Karimov davrida ham shunaqa edi, tarixdan uzoqda yurgan va savodsizlik deyish mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda uzoqni ko'rgan qanaqadir bir bosqich va bosqich o'zini o'sha sovet parastlik mafkurasi, Rossiya parastlik mafkurasini sindirishi ham bo'lishi o'xshayapti. Lekin buni masalan istiqboli qanaqa bo'ladi, davlat o'zi tushunmayapti. Chunki Rossiyani ahvoli og'ir va 10 yildan keyin Rossiya qanaqa bo'ladi, Markaziy Osiyoda o'zini saqlab qoladi, hech kim bilmaydi. O'zbekiston qaysi maqsad bilan buni qilyapti va
o'zi maqsad bor deb o'ylaysizmi? Shuni tagida bir aniq bir maqsad bor deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, aniq maqsad yo'q, lekin maqsad bitta, shu sovet parastlikni tiklash. Chunki hamma narsada bu sezilyapti. Buni tagida qanaqadir ratsional maqsad yo'q, chunki sovet parastlik o'zi irratsional tushuncha, o'lgan davlatni ko'rsatish.
Bu yil oldingilardan farqli mudofaa vazirligi, madaniyat vazirligi, yoshlar ittifoqi bu tadbirlari tepasida turibdi. Ular aytayaptiki, SSR tarixi bizni yaqin tariximiz ajralmas bir qismi. Bu ikkinchi jahon urushida bizni milliondan oshiq vatandoshimiz qatnashgan, yarmidan ko'pi qurbon bo'lgan. Bu tarixni biz o'chira olmaymiz, ularni xotirasini o'chira olmaymiz, aksincha ularga hurmat ko'rsatish uchun qilinyapti. Yoshlarimiz bilishi kerak, mana shu bugungi tinchlik uchun, osmonimiz musaffoligi uchun ota-bobolarimiz jon berganini degan bir izohni berishdi. Bu sizni qanoatlantiradimi?
Yo, bu ahmoq gap, bu juda ham ahmoq gap, menimcha. Birinchidan bu ham bizni tariximiz, sovetdan bizni voz kechamiz degani, bularni kimdir sovetdan voz kechishga chaqiryapti. Lekin sovet tarixi bu masalan qatag' oldi. Siz bularni bunaqa eslashni istamaydi. Ular ham u ham o'zbeklarni yarmidan ko'pi, ziyolilarni yarmidan ko'pi qirilib ketgan. Sovet 20-chi asr tarixi bu masalan ikkita katta o'zbek ish tarixi, sovet tarixida juda ko'p sahifalar bo'lgan, bilasizmi? Buni unutib o'chib tashlayapti. Buni sovet tarixi to'g'risida gap ketmayapti. Sovetni, sovetchi 20-chi asr sovetchi talqinini bular aytishyapti. Mana shunaqa talqin bo'lgan o'zbek tariximiz, jaridlar, bosmachilik, Turkiston muxtoriyati, Stalin o'lgandan keyin bo'lgan o'sha islohotlar haligi, birinchi uyg'onish, ikkita o'zbek ishi. Men hozir sizga bitta katta-katta bir tarixiy voqealarni keltirdim. O'sha 20-chi asrda, 19-chi asr bosh oxiriga 20-chi asrning ichida bo'lib o'tgan. Bular hammasi bizni tariximiz bilan bog'liq. Bu ham bizning milliy xotiramizda o'zini o'rnini egallaydigan voqealar. Lekin bularni buni inkor qilishadi, rad qilishadi. Buning uchun tarix supermarket bo'lib qolgan. Kiradi, istagan narsasini oladi-da, olib chiqib ketadi. Tarixga bunaqa munosabat bo'lmaydi. Tarixda borini hamma sahifalari bilan birga qabul qilish kerak. Bizlarda boshqa sanalar bor-ku, masalan, qatag'onlarni xotiralash sanasi uchun mustaqillik kuniga keladi. Shu kuni qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi. Bu ham juda katta qism.
Nimaga bu yoqni unutib, nimaga aynan g'alaba kuniga o'tib olishdi bo'lmasa?
Sovet tarbiyasi bizlar, men doim aytganman, 91-chi yildan oldin hech qanaqa mustaqillik uchun kurashmagan. Maqsadi bo'lmagan hozirgacha. Tasodifan Sovet qulaganini oqibatida O'zbekiston 91-chi yili mustaqil bo'ldi. O'shandagi elita hech qanaqa o'zgarmadi. 26 yil ichida Islom Karimov ham shunda ayrilib, juda katta sovet tizimi O'zbekiston nomidan davom etib keldi hayoti, o'lmadi. Uni biz tanqid qildik, tanqid qildik. Hozir endi iqtisodiy tomonlari ozginasi yo'q bo'lyapti, lekin baribir o'sha sovet tizimi, o'sha sovet muhiti, sovet siyosiy madaniyati, sovet salnomasi, tarixiy salnomasi, tarixiniki. Tarixiy xotira ham sovetga. Xalq ichida, ziyolilarning ichida xalq odamlar paydo bo'lgan. Yangi yoshlar ham o'sgan, buni tushunmaydigan ko'rinadi. Lekin elitamiz shu bo'lib kelyapti. Endi bularni dunyo qarashi, siyosiy mafkuraviy qarashi xuddi shunga asoslangan. Buning uchun o'zbek tili, mustaqillik, istiqlol, jadid, milliy ozodlik harakati va Turkiston muxtoriyati oldingi surgan ilg'or g'oyani begona davlat yo bo'lmasa davlat tili yo bo'lmasa Alisher Navoiy, bu juda ramzli shaxslar. Bu shaxslarni O'zbekiston ramzi, O'zbekiston qiyofasi deb o'zbek millatini qabul qilamiz. Cho'ltonni ham, Qodirni ham juda muhim ramzli, muhim katta shaxslar. Bular istiqlol mustaqillik uchun kurashgan. Istiqlol mustaqillik biz uchun hamma narsadan ustuvor. Buning uchun naqa emas.
Mana shu aksiyalaringizga, mana shu fleshmobga qo'shilganlardan bittasi yozuvchi Nurullo Otaxon, shu ozodlik bilan suhbatda u kishi aytdiki, "Men buni bir Rossiyani madaniy istilosini qaytadan boshlanishi deb baholayman. Oldin madaniy istilo bo'ladi, keyin siyosiy davlat istilosi bo'ladi" degan gap aytdi-da, siz ham tahlikani shu qadar jiddiy deb bilasizmi?
Ha, to'g'ri aytganda, u odamni ko'p ko'rganlar. Ha, shunaqa vaziyat, shunaqaki rasmiy shu hozirgi vaziyatdan foydalanib madaniy istilosini kuchaytirishga harakat qildi. Albatta, Rossiyaning imkoniyatlari cheklangan, chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya, masalan, 2007-yildagi, 10-yildagi, 11-yildagi oldindagi emas. Ancha qashshoq mamlakat bo'lib qolgan. Shunga qaramasdan shu fursatdan foydalanib shu ish qilyapti. Shu biz shuni ko'ryapmiz. Bu bo'layotgan narsalar, mana bitta narsani aytmoqchimanki, Georgiy lentasi ham millat parchalik degan narsa. Birinchidan, bu Georgiy Arliyo Georgiy obrazi, diniy obraz. Har bitta bizni diniy simvolni ko'p millatga, ko'p diniy jamiyatga kiritsak, bu albatta fitnaga olib keladi. Buni hamma tarix ko'rsatgan, tarix bunga isbot.
Toshkentlik siyosatshunos va tarixchi Anvar Nazar bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda oshxonalarga it va eshak go'shti tarqatgan tadbirkor qo'lga olindi. Farzandi bilan 9 yildan beri ko'chada yashayotgan yolg'iz onaga ko'mak lozim. Chaqaloq o'limida ayblangan shifokorga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi Izzatilla Sohibov oshxonalarga it va eshak go'shtini tarqatib kelgani aniqlandi. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining ochiq majlisida ko'rib chiqilgan. 62 yoshli Sohibov odamlardan kasallangan va o'lgan mol, it va eshak go'shtini arzon garovga olib, Qarshi shahridagi oshxona va choyxonalarda mumay pulga sotgan. Mahkama jarayonida Sohibov iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mahsulot tarqatishda ayblangan. Sudlanuvchiga 8 million 612 ming so'm jarima tayinlangan. Sudya Ilmurodovga ko'ra, Soyibov aybiga iqrorligi, pushaymonligi, nafaqaxo'rligi bois unga shunda yengil jazo tayinlangan, deb yozdi Darakchi gazetasi. Zangiotada tug'ilib o'sgan Mehriniso Omonova 9 yoshli farzandi bilan ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayol pista, qurut kabi mayda chuydalar sotadi, ammo topgan daromadi o'zi bilan o'g'lining qorni to'yg'azishga arang etadi. Allaqachon o'qish yoshiga yetgan Baxtiyor Omonovni maktablar qabul qilmayapti, sababi ona va bolaning muqim yashaydigan joyi yo'q. Eri esa elektr toki urishidan halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha avval Mehriniso Omonovaning akasi uni qo'rqitib, ota-onalardan qolgan uy joyiga merosxo'rlikdan voz kechish haqidagi hujjatga imzo chektirib olgan. 9 yildan beri farzandi bilan boshpanasiz, sarson sargardon yurgan ayolga qayta-qayta murojaat qilganiga qaramay, hech bir mutasaddi tashkilot yordam bermayotir. Mahalla ko'y Mehriniso Omonovani yengiltaklik, dangasalik kabi illatlardan uzoqda deb ta'riflagan. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida pediatr sifatida faoliyat yuritgan Akmal Xo'jaqulov loqaydligi ortidan go'dak o'limiga sabab bo'ldi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xo'jaqulov ishlayotgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga og'ir ahvoldagi go'dak tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan Muhammad Rashidov olib kelingan. Shifokor zudlik bilan chaqaloqni tekshirib, jarrohlik amaliyot o'tkazishi lozim bo'lgan. Ammo ichida qon va yering yig'ilib, yashash uchun kurashayotgan go'dakka o'ta loqayt munosabatda bo'lgan. Shu tariqa go'dak 11 kun e'tiborsiz qolib ketgan. Keyinroq operatsiya qilinganda esa qorindan 1 litrga yaqin yering chiqqan, ammo vaqt yo'qotilgan edi. Shifoxonaga keltirilganiga 1 oy bo'lganda go'dak vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida o'tgan majlisda shifokor Xo'jaqulov aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 1 yil 6 oy muddatga shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Matbuot sharhida davom etamiz. Oqdaryo sohilidagi nobop ekolog vaziyat aholi salomatligiga xavf solyapti. Toshkentlik voyaga yetmagan qiz bobosini o'ldirtirdi. Andijonda 300 tonnagacha hosil beradigan bananzor barpo qilindi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan oqib o'tuvchi shu nomli daryo sohili axlatxonaga aylanib qolgan, deb yozadi 21 asr gazetasi. Eski tuskilar, zaharli moddalar, o'lik parandayi, qo'y sigirlar badbo'y hid taratib, toza havoni ifloslantirmoqda. Daryodan suv ichayotgan chorva mollari ham kasallanyapti, yer yaroqsiz holga kelmoqda. Eng xatarlisi, nobob ekologik vaziyat mahalliy aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda. Gazeta muxbiri ushbu holat yuzasidan Oqdaryo tumani Davlat sanitariya va epidemiologiya markazini izoh so'raganda, markaz vakili muammodan bexabarligini aytgan. Toshkent shahri Uchtepa tumanida mutush qotillik jinoyati qayd etildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Shahobiddin Jo'rayev huquq nashri orqali xabar bergan. Voyaga yetmagan qiz sevgan yigitiga 70 yoshdan oshgan bobosi unga zulm qilayotgani, shu boisini o'ldirish lozimligini aytgan. Yigit dastlab qizni bu maqsaddan qaytarishga uringan, ammo bobosi o'ldirilmasa, o'zini biror nima qilishini aytgach, oshiq yigit sevgilisining shartiga ko'ngan. Shu tariqa oshiq yigit do'sti bilan birga 70 yoshdan oshgan qariyani o'z uyida bo'g'ib o'ldirishgan, so'ng qariyaning seyfidan 5800 dollar pulini olib qochib ketishgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotil yigitlar ushlangan. Ular 18 va 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qotillikka undagan nevaraga esa 2 yil shartli sinov muddati belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.